Вие сте со SPS на Македонски.
Ноќеска на полноќ стапи во сила изборниот молк пред утрешните парламентарни избори и вториот круг од председателските. Денеска 7 мај за председателските избори гласат и селениците, додека и за председателските и за парламентарните избори гласаат болните и изнемоштените, затворениците и лицата во старечките домови. Кандидати за нов председател на државата во вториот круг од председателските избори се Гордана Силјановска-Давкова, поддржана од коалицијата на ВМРО ДПМНЕ, и Стево Пендаровски, поддржан од СДСМ и коалицијата за Европска иднина. За председател се избира кандидатот што ќе добие мнозинство гласови од избирачите што гласале, ако гласале повеќе од 40% од избирачите. Ако и во вториот круг на гласањето ниту еден од кандидатите не го добие потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка. На вториот круг од председателските избори право на глас имаат 1.814.317 избирачи. Гордана Силјановска-Давкова се бори за прв, а Стево Пендаровски за втор мандат. Ова е втор пат Силјановска-Давкова и Пендаровски да се соочат како председателски против кандидати. На минатите председателски избори 2019 година во вториот круг победи Пендаровски. На парламентарните избори гласачите ќе можат да се определат за една од 17-те листи на кандидати. Листи за кандидати за пратеници имаат коалицијата за Европска иднина, предводена од СДСМ, коалицијата Твоја Македонија на ВМРО ДПМНЕ, коалицијата Храбро за Македонија предводена од Гром, коалицијата Европски фронт на Дуи, политичката партија Левица, коалицијата од албанскиот опозиционен блок Вреди, политичкото движење Знам за наша Македонија, единствена Македонија и така натаму. Коалициите и партиите вчера ги одржаа последните митинзи. На парламентарните избори право на глас имаат 1.815.350 избирачи, што е за 1033 гласачи поголема бројка од председателските, главно поради граѓани што стануваат полнолетни. Изборите ќе ги следат бројни наблюдувачи на ОПСЕ ОДИХР, на Амбасадата на САД во Скопје, на Советот на Европа, на Европскиот парламент и други. 33 години поминаа од загинувањето на Сашко Гешовски, припадник на Југословенската народна армија, првата жртва на распадот на Југославија. Оваа трагична годишнина се одбележа вчера во Кавадарци. Беше положено цвеќе на неговиот споменик на градските гробишта, а беше посетена и неговата фонтана, изградена во негова чест на кружниот тек што го носи неговото име. Во воениот конфликт од 1991 година, освен Гешовски, од Кавадарци загина и Петре Тодоровски, роден 1971 година. Во овој конфликт загина и Мишко Митрев, роден 54 година во Ваташа. Митрев загина како подофицер во ЈНА во септември 91 година при одбрана на касарната во Дјаково, подсетува Кавадаречкиот музеј. Владата денеска ќе се задолжи за 39 милиони евра на домашниот пазар. На аукцијата ќе понуди едногодишни државни записи во висина од 24 милиони евра со каматна стапка од 3,8%, како и двегодишни обврзници во вредност од 10 милиони евра, чија камата ќе изнесува 3,85%. Државата денеска ќе понуди и 15-годишни државни обврзници во висина од 5 милиони евра со камата од 5,6%. Министерството за финансии соопштува дека аукциите се редовни, предвидени со полугодишниот календар, а парите се наменети за враќање на стари долгови. Само овој месец државата треба да врати 50 милиони евра. Охридските туристички стручњаци сметаат дека на Охрид му е потребна добра понуда во текот на целата година, а не само во летната сезона. Тие велат дека изминативе години активно се работело на збогатување на понудата, што довело до продолжување на сезоната. Иако цените на сместувањето и на угостителството се зголемени, Туристичките работници велат дека Охрид и натаму е најефтината дестинација во регионот. Сашо Коруновски, професор на Охридскиот факултет за туризам, за дописниците од Охрид го даде следново мислење.
Мислам дека понудата еволуира, како и туристите што еволуираат. Би рекол дека има една стандардизирана форма на понуда која што се збогатува. Не може Охрид радикално да ја промени својата понуда од она што го имаме, сепак се тие светски вредности. Но добро е дека ја прошируваме. Генерално бројот на туристи укажува дека сме на добар пат и секогаш има простор за подобрување.
Преку социјалните мрежи туристите се веќе информирани што нуди градот, па Охриѓани размислуваат за дополнителна понуда на бројни настани и манифестации. Ангела Паскуале, професор на истиот факултет, вели:
Првично, ние немаме структура за елитен туризам во Охрид. Така, можеме да ја продолжиме само туристичката сезона со некои настани и ивенти, особено да речеме мораме да кажеме дека декември може да не биде топ полн, затоа што го имаме католички Божик, го имаме Нова година, потоа го имаме да речеме стара наша Нова година, па имаме Водици, па 14 февруари ние ден на љубовта и на виното, значи буквално со различни настани ние може да го наполниме апсолутно да не биде овој период полн. И дополнително, нали, до октомври, ако работиме, ако почнеме одапно, имаме само 2-3 месеци за подготовка.
Изминатиот празничен продолжен викенд го наполни градот со гости од речиси сите краеви на светот, што според најавите на хотелиерите и угостителите е добар почеток и најава на туристичката сезона. Да се обештетат сите земјоделци што имаат продадено пролетна зелка под производната цена, бара председателот на групата за градинарство Драги Памуков. Според него, веќе две недели голем дел од земјоделците работеле со загуба. Производството, кое во просек чини околу 15 денари, земјоделците го продавале по 8 денари килограм. Памуков апелира до Министерството за земјоделство да најде начин и мерки и да ја покрие барем разликата до производната цена.
Предлогот на нашите земјоделците е по кантарна белешка, ако е 12-3 динара, ако е 10 динара, продадена 5 динара, ако е 8 динара, продадена 7 динара, да дојдеме до производна цена, да ги обештетат луѓето кои моментално имат криза за втората реколта.
За Памуков поддршката е необходна, бидејќи освен производството под пластеници, овој проблем ги засега и производителите на отворено, кои допрва почнуваат со бербата.
Ке излезете овие на отворено и они ке бидат под производна цена. Еве ги повикувам, јас како председател на подсекторска група на градинарскиот сектор, ги повикувам министерство да излезе со некои конкретни ситуации, да на овие луѓе кои зелката ја веќе дадоа испод производна цена, да најдеме некоја решение.
Според неофицијалните проценки, производството на пролетната зелка во Струмичко годинава се проценува на 35.000 тони. Земјоделците тврдат дека речиси половина од него или околу 17.000 тони е предадено под производната цена.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.